Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstvenu poruci. Kristijan Šmit više nema šta da traži u Bosni i Hercegovini.
Vlada povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju.
Otvoren međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026. Očekuje se više od 400 izlagača.
Donald Trump stigao u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Futsal reprezentacija Republike Srpske na Evropskom školskom prvenstvu u Banja Luci plasirala se u polufinale.
Vrijeme pretežno sunčano, slično i sutra. Nakon održane sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini, politički vrh Republike Srpske i danas je jedinstven u poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u BiH. Velika Britanija, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Zvanična Moskva smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington insistira na postepenoj tranziciji. Kristijan Šmit Bosnu i Hercegovinu napušta u junu. Opširnije Gordana Stanić.
Sve prethodne odluke Kristijana Šmita trebalo bi da budu poništene, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Navodi da je Šmit najbolji primjer koji je bio iznad narodne volje, odnosno da poništi narodnu volju koja je izabrala predsjednika Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske.
Dakle, sa sobom morao i povući sve antidejtonske odluke, jer antidejtonske odluke koje ostaje iza njih nisu podloga na kojoj mogu domaći lideri nastaviti da rade i grade Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Ono što je pravedno i što se jedino može tražiti jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrate u pređašnje stanje, rekao je i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Imamo mnogo štetnih posljedica imenovanjem, odnosno dolaskom Kristijana Šmita, njegovim neimenovanjem na način kako to propisuju pravila, kako koji visoki predstavnik odlazi iz Republike Srpske na aerodromu, nametne određene zakone, evo i sada imate određene postupke na stotine, da ne kažem na hiljade naših ljudi koji su predmet progona.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da od OHR-a u BiH nije ostalo ništa nakon sjednice Savjeta bezbednosti UN-a.
Ja imam neki šaljivi na to, pošto u zadnje vrijeme imam mnogo ovih šaljivi, kažu ostali samo dugmići od OHR-a.
Kristijan Šmit je napravio velike probleme ne samo Republici Srpskoj, već i BiH, rekao je bivši predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. On je dodao da je Srpska iz svega izašla kao pobjednik. Višković je istakao da je na jučerašnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti potvrđeno da ovaj savjet ne doživljava Šmita kao visokog predstavnika, jer nikada nije dobio saglasnost da vrši tu funkciju.
To je čovjek koji je napravio velike probleme Bosni i Hercegovini, ne samo Republici Srpskoj. Sada neke emocije, da li mi treba da se radujemo ili ne radujemo što odlazi i tako dalje. On po nama nikad nije trebao ni da dođe i na kraju zvanično nije nikad ni došao. Ali na terenu je napravio ogromne probleme.
Nametnute odluke visokog predstavnika moraju biti poništene da bi američka vizija suverene BiH, koju vode lokalni lideri, uspjela, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je naglasila da nema suvereniteta ako u krivičnom zakonu BiH ostaje djelo nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Ambasador Rusije u UN-u Vasil Nebenzija objašnjava da situacija u BiH ostaje pod pažljivom lupom Savjeta bezbjednosti UN-a zbog duboko ukorijenjenih međuetničkih tenzija.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da zbog bliskih veza Republike Srpske i Rusije dobija prijetnje, uključujući i one iz Brisela, ali da to na njega ne utiče jer ostaje slobodan u svojim izborima za razliku od same Europe.
Dodik je za TAS rekao da očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na osveštanje rusko-srpskog hrama u Banja Luci, mjesto gdje će se, kako kaže, sretati ruski i srpski svijet i promovisati bratstvo i zajednička istorija i vjera. Dodik je rekao i da je Volodimir Zelenski pokušao da od Bošnjaka u Bosni i Hercegovini kupi oružje u vrijednosti od 400 miliona dolara, ali da Republika Srpska nije dala odobrenje za prodaju.
Vlada Republike Srpske povući će izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz skupštinske procedure, potvrdio je ministar zdravlja Alen Šeranić. On je istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera.
Jučer smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom svakako Miloradom Dodikom i na bazi tih konsultacija svakako i stava stranke će se očekivati jasna politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i sa građanima. Prije svega mislim na Savez sindikata Republike Srpske koji evo i javno upućivao određene amandmane. Ja sam i danas imao prilike da vidim te amandmane, tako da ćemo kroz to usaglašavanje nadam se doći do konkretnih i boljih rješenja.
Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 otvoren je danas u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci. Sajam će trajati do petka 15. maja, a očekuje se više od 400 izlagača iz građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija, kao i brojni međunarodni partneri i investitori. Otvaranju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Jačanje privredne saradnje i izvoznih kapaciteta domaćih kompanija jedan je od ciljeva Međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026. Da će pojačati izvozne kapacitete očekuju u preduzeću Delfin Trgotrans iz Velike Šnjegotine Kočelinca, koje proizvodi višeslojne podove i parkete. Menadžer prodaje u ovom preduzeću Nikolina Tomašević.
Preko 90% smo izvozno orijentisani, pa nam je cilj sad da se malo proširimo na domaćem tržištu. Trenutno jeste problem zbog problema cijele ekonomske situacije u cijelom svijetu. Malo je teže ide gradnja u cijeloj Europi i generalno u svijetu.
Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 zvanično je otvorio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je istakao da je sajam prilika za uspostavljanje saradnje, razmjenu ideja, informacija i znanja, što jeste neophodno za unapređenje privrednog ambijenta.
Za nas je jedan veliki uspjeh da je moguće danas u Republici Srpskoj u ova turbulentna vremena imati jedan ovakav sajam, jednu promociju znanja i mjesto dakle gdje će se kroz razmjenu iskustava stvoriti uslovi za veće investicije.
Vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbjedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, rekao je premijer Savo Minić.
Pratimo kada je u pitanju sirovine, energenti, kada je u pitanju sve ono što našoj privredi treba da bi mogla biti konkurentna i da bi mogla biti stabilna. Ja se iskreno nadam da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve koje će ići prema vladi Republike Srpske.
Banja Luka postaje veliki sajamski centar, a Republika Srpska dobija veoma zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Siguran sam da će i vlada Republike Srpske i državni nivo, a i lokalni to prepoznati, jer poslije ovoga se mora razmišljati o velikim prostorima, velikim manifestacijama, jer ovo je prevazišlo, da kažemo, većinu sajmova u Bosni i Hercegovini.
Otvaranju sajma prisustvovao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
I danas možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja, ljudi, i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati, uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci novim investicijama.
U Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske očekuju da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija. Na sajmu učestvuju izlagači i poslovne delegacije iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Švajcarske, Mađarske, Turske i Kine.
Integracija regiona je prioritet na kojem treba da rade sve zemlje Zapadnog Balkana. Jedan je od osnovnih zaključaka 9. Jahorina ekonomskog foruma koji je završen danas. Inovacije, održivi rast, digitalizacija javne uprave također su bile teme vodećeg regionalnog događaja u domenu ekonomije koji ove godine okupio više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Opširnije Milena Bjelica.
Fokus ovogodišnjeg foruma bio je na povezivanju regiona i njegovom održivom razvoju. Predsjednik foruma Goran Račić rekao je da je jednošalterski granični prelaz među zemljama regiona jedan od prioriteta, a kao pozitivan primjer je naveo prelaz na Rači koji će do kraja godine biti otvoren i gdje će biti uspostavljena ova platforma.
Nismo zadovoljni onim stepenom koji smo postigli u tim integrativnim procesima, nisu dali očekivane rezultate, bilo da se radi o inicijativi Otvoreni Balkan ili Berlinskom procesu. Jedan i drugi proces je pao na ispitu i moramo tražiti nove modalitete kako bi se integrisali.
A ekonomskog razvoja i novih investicija ne može biti bez kvalitetnog tržišta rada, koje mora biti jedinstveno. Stručnjak za tržište rada Dominik Raškaj napominje da se to mora riješiti institucionalno.
Trenutno je takva geopolitička situacija da veliki igrači diktiraju tempo i europskim ovim zemljama i ovdje u regionu. Stoga je važno da imamo to neko zajedništvo i jednu cjelinu, da lakše imamo protok naše kvalitetne radne snage, koja je svakako interesantna i Europskoj uniji.
Tema foruma bila je i kulturna i privredna diplomatija kao instrument meke moći i regionalnog pozicioniranja. A jedan od panelista bio je i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, koji je rekao da nove metode u diplomatiji mogu pomoći državama da grade pozitivan imidž.
Pa smo na kraju stigli i do Jokića i do Đokovića, koji će svojim kvalitetom, svojim radom komunicirati i kulturni obrazac iz kojeg dolaze, svoj nacionalni identitet iz kojeg dolaze i time postati na neki način neformalni srpski ambasadori.
Jahorina ekonomski forum okupio je visoke zvaničnike iz Republike Srpske, BiH, Srbije i regiona, vodeće ekonomske stručnjake i lidere iz privatnog i javnog života, kako bi zajedno oblikovali smjer budućeg razvoja regiona.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas sa članovima delegacije Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za metrologiju Mendeljejev iz Sankt Peterburga. Potpisan je sporazum o saradnji u oblasti metrologije između ovog ruskog instituta i Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Sporazum o saradnji u oblasti metrologije značajno će doprinijeti razvoju ove oblasti, ali i privredi, izjavio je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić.
Ruski naučni institut je institut star 180 godina i jedan od najprestižnijih naučno-tehničkih instituta za metrologiju i standardizaciju u svijetu, tako da smatram iskustva koje on, i znanja koje oni imaju da će uveliko pomoći našem institutu za sticanje novih iskustava.
Direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Nataša Žugić istakla je da iskustva ovog instituta predstavljaju dragocjen resurs, imajući u vidu njegovu ulogu u predstavljanju Rusije u međunarodnim institucijama za metrologiju i standardizaciju.
Institut koji ima preko 500 zaposlenih, koji ima 54 državna etalona primarna i koji predstavlja Rusku federaciju u međunarodnim metrološkim institucijama i standardizaciji.
Sastanak je bio prilika za razgovor o značajnim projektima u oblasti metrologije. Dogovorena je i posjeta delegacije Republike Srpske institutu u Sankt Peterburgu, kao i učešće na sajmu industrije. Predstavnik Sveruskog naučnog istraživačkog instituta za metrologiju Mendeljev, Aleksandar Ivanović Gorčev.
U okviru ove posjeti ćemo odrediti najznačajnije tačke za našu saradnju. Naravno, uzimajući u obzir 180-godišnje iskustvo našeg instituta.
Delegacija iz Sankt Peterburga posjetila i kompaniju Mikroelektronika kako bi se upoznala sa njenim tehnološkim dostignućima.
Iz svijeta, Donald Trump stigao je u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da jedna od tema bude i rat sa Iranom. Sastanci se očekuju u naredna dva dana. Trump u pregovore ulazi pod pritiskom rata u Iranu i inflacije, dok kineski lider nije opterećen sličnim problemima. Opširnije Bojana Mandić.
Susret u Pekingu smatra se osnovom za budući odnos Amerike i Kine. Donald Trump najavio je razgovor sa kineskim predsjednikom o Iranu, ali je naglasio da Americi ne treba pomoć Kine i da mogu sami da okončaju rat.
Imam odličan odnos sa predsjednikom Sijem i mislim da će tako i ostati. Mislim da imamo mnogo stvari o kojima treba da razgovaramo. Da budem iskren, ne bih rekao da je Iran jedna od njih, jer Iran imamo pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor, ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Sijem o mnogo različitih stvari. Rekao bih da će više od svega biti trgovina.
Razgovori kineskog i američkog predsjednika obuhvatit će rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvan. Američki predsjednik rekao je da će zamoliti predsjednika Sija da tokom sastanka otvori Kinu vodećim američkim kompanijama, uključujući proizvođača Nvidia, koji pokušava da dobije regulatornu dozvolu za prodaju svojih X200 čipova za vještačku inteligenciju u Kini. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Jiakun.
Tokom posjete dva lidera će imati detaljnu razmjenu mišljenja o glavnim pitanjima koja se tiču odnosa Kine i SAD-a, kao i svjetskog mira i razvoja. Kina je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Državama, poštujući duh jednakosti, uzajamnog poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširila saradnju, upravljala razlikama i unijela veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen raznim promjenama i turbulencijama.
Bilateralni sastanci predviđeni su za naredna dva dana.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina kao i policijskim službenicima Srbije i Tuzlanskog kantona realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu.
U akciji je danas lišeno slobode 6 lica, 2 iz Bijeljine i po jedno iz Lopara, Ugljevika, Gradačca i Srbije.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju u Derventi je obilježen Dan Vojske Republike Srpske i Dan 27. motorizovane brigade. Više od 200 poginulih boraca ove brigade dala je Derventa. Najveći doprinos pružili su tokom oslobađanja okupiranih dijelova Posavine i proboju koridora, istakli su Stanko Baltić, pukovnik u penziji, i resorni ministar Radan Ostojić.
To je period bio kada su patriote, ljudi, borci i dobri domaćini ostavljali, dali plug, dali ženu, dali unuče i tako dalje i svrstali se u stroj da bi odbranili ono što su stekli njihovi roditelji.
Možemo nedvosmisleno zaključiti da su pripadnici Vojske Republike Srpske zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ti koji su dali najviše za Republiku Srpsku, da je njihovim zaslugama odbranjena i sloboda, odbranjena i Republika Srpska.
Izgradnja prečistača otpadnih voda i modernizacija kanalizacione mreže jedan je od najvećih i najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u istoriji Banja Luke. Gradske vlasti u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, Vodama Srpske i Vodovodom započele su novu fazu pripreme projektne dokumentacije s ciljem da se dugoročno riješi problem otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku Vrbas. Opširnije Mirjana Grabeš.
Iz gradske uprave poručuju da je riječ o projektu koji će se realizovati u više faza narednih godina, ali koji je ključan za budućnost Banja Luke. Riječ je o finansijski i tehnički najzahtjevnijem projektu u istoriji grada, čija bi vrijednost mogla dostići i godišnji budžet grada. Zbog toga je cilj da se najveći dio sredstava obezbijedi kroz evropske grantove i međunarodne fondove, kaže projekt menadžer grada Milada Šukalo.
Svakako za onaj procenat koji bi trebao da bude finansiran od strane nas očekujemo podršku i republičkih institucija upravo zbog toga što se radi o projektu koji je kapitalni projekat značajan ne samo za grad Banja Luku nego i za cijelu Republiku Srpsku.
Nakon predstudije počinje priprema studije izvodljivosti, procjena uticaja na životnu sredinu i posao izrade glavnog projekta, ističe Dejan Anđelković ispred tima tehničke podrške Evropske investicione banke.
Drago nam je da smo ovdje i vjerujem da ćemo uspješno sarađivati u narednim mjesecima i dobiti kvalitetan projekat za sve građane.
U projekat su uključeni stručnjaci iz Vodovoda i Voda Srpske koji ističu da Banja Luka danas ima više od 270 km kanalizacione mreže, ali i brojne izlive direktno u Vrbas, što predstavlja jedan od ekološki najvećih problema grada. Direktor Vodovoda Radovan Majkić i koordinator projekta Boriša Mandić.
Ono što je nama interes kao Vodovod Banja Luka jeste da učestvujemo od početka, da dostavimo one potrebne parametre koje mi već imamo i mi ispitujemo i kvalitet otpadnih voda, znamo kud mreža ta ide, možemo sugerisati sa stručnog stanovišta šta treba još uraditi.
Tako da je veoma značajno da izgradimo i da izgradimo prečistač, izgradimo kanalizacionu mrežu, povežemo sve u jedinstvenu cjelinu i da napokon imamo čist grad, da građani svi mogu doći na Vrbas uz cijeloj svoje dužine, znači od Laktaša pa uzvodno skoro 16 km.
Iako će realizacija trajati godinama, iz gradske uprave poručuju da je najvažnije što su započeti konkretni koraci ka rješavanju problema otpadnih voda.
Slušate Dnevnik. U crkvi u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija, danas je liturgijski prvi put proslavljena svetiteljeva majka Anastasija, čije se svete mošti nalaze u ovoj crkvi. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, koju su, pored brojnog vjernog naroda, prisustvovali i predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Izvještava Momir Milić.
Mošti svetiteljeve majke Anastasije prije 3 godine su u groblju u Mrkonjićima pronađene nakon 400 godina od njenog upokojenja. Liturgijskim pomenom danas je obilježena godišnjica od njenog upisivanja u diptihe svetih i kalendar Srpske pravoslavne crkve. I danas je Mrkonjiće pohodio veliki broj vjernika.
Dosta ljudi koji nisu naše vjere poštuju svetog Vasilija, njegovu svetu majku Anu.
Velika čudesa, napravio se nama svi to, veliki svetac za nas Hercegovce posebno. Pošto je bio baš ovdje na ovom mjestu gdje sad zborimo.
Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije uz sasluženje mitropolita zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, budimljansko-nikčićkog Metodija, episkopa istočnoameričkog Irineja, dioklisijskog Pajsija i arhijepiskopa losanđeleskog i zapadnoameričkog Maksima, koji je održao prazničnu besjedu.
Ličnost koja je svojom molitvom dozezala ne tako daleko koliko visoko, do neba.
Pravi manastirski kompleks i duhovni centar Mrkonjići gradi se oko crkve sagrađene na temeljima rodne kuće Svetog Vasilija, velikim dijelom zahvaljujući staranju i dobročinstvom vlade i države Srbije, rekao je mitropolit Dimitrije. Danas na liturgijskom sabranju u Mrkonjićima i predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
I ovo je način da i ovaj deo Trebinje Republike Srpske uživi u svakom smislu i gledat ćemo da Republika Srbije pomogne, dakle, završetak.
Ovdje, ja vjerujem u ime gradonačelnika i ime čitave Republike Srpske da zahvalimo predsjedniku Aleksandru Vučiću. On je ovdje 2 puta boravio nedavno skoro, kada smo otvarali bolnicu ovdje u Trebinju, bili smo ovdje. Od početka se on zainteresovao za ovu ideju da se upravo uredi na ovaj način ovo mjesto i dao je nesumnjiv doprinos svem tome i često me pitao kako to ide. Bit ću naredni dana do kraja nedelje s njim i baš mi je drago što će imati priliku da ga informišem da smo završili još jedan važan projekat za naš narod.
Radnu posjetu Trebinju Maja Gojković nastavila je sastankom u upravi grada sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i otvaranjem velike česme u starom gradu koja je poklon pokrajinske vlade Vojvodine.
Đurđevdanski festival i ove godine okupit će mlade muzičke talente iz regiona i inostranstva. 32. festival dječje pjesme bit će održan 15. maja u organizaciji Radio Televizije Republike Srpske. Publiku očekuje 17 kompozicija koje će izvesti 21 izvođač. Festival koji već decenijama njeguje dječje muzičko stvaralaštvo i promociju mladih talenata i ove godine donosi bogat i raznovrstan program. Opširnije Milana Đurđić.
Festival koji već decenijama njeguje dječje muzičko stvaralaštvo i promociju mladih talenata i ove godine donosi bogat i raznovrsan program. Urednica takmičarskog programa Maja Tatić kaže da je cilj ovakvih festivala da njeguju dječju pjesmu i da održe lijep odnos autorima pjesama.
Tako da ove godine ono što publika može očekivati je festivalski bend koji se sastoji od dječji festivalski bend Yamaha School, Music School Yamaha, Banja Luka, i imamo naše prateće vokale, 4 djevojčice koje se zovu Stars. Naravno imat ćemo i publiku iz nekoliko banjalučkih osnovnih škola. Imamo 21 učesnika, ove godine čak 4 dueta, 17 kompozicija. Djeca nam dolaze iz Letonije, iz Bugarske, iz Španije, Rusije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske.
Voditelji festivala ove godine su mladi Lena Kovačević i Petar Ugren, koji su priznali da uzbuđenje raste kako se približava festivalsko veče.
Drago mi je da sam ponovo voditelj festivala, evo po peti put, i jedva čekam da se festival zapravo desi i da to zapravo to druženje posle festivala nosi najveće uspomene, i mi ćemo zapravo, mi se najviše upoznamo nakon festivala i tad razmijenimo i brojeve i onda se čujemo više puta nakon festivala.
Evo nakon dvije godine sada je uloga voditelja u pitanju, jako sam srećan i drago mi je što su baš mene izabrali da budem na tom mjestu.
Glavni urednik festivala Dejan Dejanović rekao je da je svake godine broj prijavljenih izvođača i kompozicija standardan, jer kako kaže, veoma je zahtjevno toliko kandidata odabrati najbolje.
Ovo je jedno od najizazovnijih godina za organizaciju festivala u zadnjih nekoliko godina. Mislim da će biti jako dobar i uspješan kao svi prethodni.
Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Republike Srpske moći će da prate Đurđevdanski festival u direktnom prenosu. Praćenje festivala uživo moguće je i na našem portalu www.rtrs.tv u petak 15. maja od 20:15.
U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci bit će predstavljene knjige Jesen žedne duše i Ono što nisi znala o ljubavi književnice Nede Gavrić. Opširnije Gordana Partina.
O knjigama i stvaralaštvu Nede Gavrić na promociji će govoriti Nenad Novaković, izdavač Besjede, Aleksandra Čvorović, recenzent, i Nikša Dekić, glumac. Autor Neda Gavrić.
U pitanju su dvije knjige koje su nastajale u različitim periodima. Knjiga Jesen žedne duše, čiji naslov je kumovao i jedan od recenzenata, naš poznati pjesnik Boro Kapetanović, nastala je 2019. godine, ali je objavljena prošle godine, kao i knjiga Ono što nisi znala o ljubavi, koja je nagrađena na 6. Drinskim književnim susretima.
Muzički gost večeri bit će Mirko Kesić. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Šine autorke Milene Markovića u režiji Milana Neškovića. Predstava će početi u 20 časova. 79. Međunarodni filmski festival, jedan od najprestižnijih filmskih događaja na svijetu, sinoć je svečano otvoren u Kanu. Festival je počeo dodjelom počasne Zlatne palme, koja je uručena novozelandskom autoru Peteru Jacksonu, reditelju, scenaristi i producentu epskih trilogija Gospodar prstenova i Hobbit. Ove godine u konkurenciji za Zlatnu palmu našli su se brojni poznati autori svjetske kinematografije, među kojima su Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, kao i ruski reditelj Andrej Zvajgincev. U glavnoj konkurenciji nema hollywoodskih filmova, a jedini američki reditelj je Ira Sachs. Za Zlatnu palmu konkurišu 22 filma, a nagrada će biti dodijeljena 23. maja.
Futsal reprezentacija Republike Srpske na Evropskom školskom prvenstvu u Banja Luci plasirala se u polufinale. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale školskog prvenstva Evrope u Banja Luci. Ekipa Republike Srpske savladala je u četvrtfinalu drugi tim Republike Srpske rezultatom 6-2. Igrač prvog tima Srpske Milan Pašić.
Pa odlično smo ušli ovaj turnir, pobijali smo dvije utakmice i bili smo prvoplasirani u grupu. Danas smo pobijedili u četvrtfinalu i naravno da se spremamo za polufinalu.
Šta očekuješ u polufinalu?
Pa naravno da očekujemo pobjedu i da ćemo se od sebe da ostvarimo taj rezultat.
Trener ekipe Republike Srpske Predrag Drinić podsjeća da je ovaj tim prošle godine na svjetskom prvenstvu u Brazilu osvojio 7. mjesto i dokazao kvalitet. Drinić je optimista pred završnicu šampionata.
Ovo je jedna mlada generacija. Onako željna igre rezultata i dokazivanje. Put su negdje oko drugog razreda srednje škole, tako da ove godine trudimo se na svu ovu priču da neki uradimo šlag na torču. I za tih njihovih osmijeha sad puno se rada krije. Tako. I dugo su oni u fudbal, pa ne bi bilo loše da i dođemo do nekog odličja.
Protivnik sastavu Republike Srpske u sutrašnjem polufinalu biće futsal selekcija Srbije. Drugi par polufinala su ekipa Slovačke i drugi tim Mađarske. Danas su na rasporedu remaš utakmice polufinala fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Od 17 časova Bijeljinski Radnik dočekuje Majevicu iz Lopara, koji je u prvom susretu savladao sa 3:0. Od 17 časova i 30 minuta Banjalučki Borac dočekuje Proleter iz Teslića, od kojeg je u prvom susretu bio bolji sa 3:0. Finalna utakmica kupa biće odigrana u Banja Luci 19. maja. U fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč. Od 20 časova u Loznici za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branilac trofeja koji je osvojila 5 puta za redom, a ukupno 8 puta. Vojvodina je treći put za redom učesnik finala, a trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra slično, uveče na oblačenje. Meteorolog Đorđe Todić.
Temperature vazduha u 14 časova iznose Čemirno 9, Kneževo Han Pijesak 10, Kalinovik Sokolac 11, Mrakovica 12, Drinić 13, Gacko Zvornik, Mrkonjić Grad Srebrenica 14, Rudo Foča Šipovo 15, Biljina Doboj Ribnik Srbac 16, Banja Luka Višegrad Novi Grad Prijedor 17, Pileća 19 i najtoplije Trebinje sa 22 stepena. Do kraja dana sunčano i svježe vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra jutro vedro i hladno, po visoravnima na istoku slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz povećanje oblačnosti. Lokalno su na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima na istoku od minus 2. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstven u poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u Bosni i Hercegovini.
Vlada Srpske povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju.
Otvoren međunarodni sajam privrede, Banja Luka Expo 2026, očekuje se više od 400 izlagača.
Trump stiga u Peking na sastanak sa Xi Jinpingom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.